немере. Үйге келсе немерем, елпен қаға жөнелем. Қылығына кенелем, қуанышқа бөленем. Кезі 2 жастағы тілі шыға бастады. Өзіне ауып пейілім, ұмытамын басқаны. Шаттық толған үйіме, ризамын мен күйіме. Нұрлы кем боп кеткенде бұрынғыдан дүние. Немеремді өбектеп, жүргенім сол дедектеп. Ата деген атымды қалай аттау керек деп. Ата дейді атамын, мәз боп соған жатамын. Бұдан артық өзіме керек демес атағын. Шүкір шілік етемін, орыны бөлеге кенін. Аты болған оданда білдім жақсы екен.